Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 10. februara, ovo su najvažniji naslovi emisije. Otvoreni putevi ka sjeveru od večeras, ponovo obilne snježne padavine, susnježica i kiša na jugu. Socijalistička narodna partija poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore uputiće inicijativu za procesuiranje predloga o izglasavanju nepovjerenja vladi. Izvršni direktor KAP-a Juri Mojsijev saopštio da nema para za januarske plate radnicima, kao i da će tražiti gašenje fabrike zbog dugova, isticanja državnih subvencija i niske cijene aluminijuma. Španska policija potvrdila da je uhapsila petoricu pripadnika ozloglašenog zemunskog klana. Ne prestaje krvoproliće u Siriji, u Grčkoj počinje još jedan štrajk protiv mjera štednje. A u emisiji između ostalog poslušajte. Bivši poslanik Dragan Šoć smatra da je neozbiljna odluka ministara Socijaldemokratske partije da glasaju protiv odluke vlade Crne Gore o vraćanju 22 miliona eura duga kombinata aluminijuma Podgorica.
Sama činjenica da se u vladi izjašnjava neko o tome da li će se vratiti, da li će se ispuniti međunarodna obaveza, to je garancija, zvuči potpuno, kako bih rekao, van zdrave pameti. Naravno da se to mora uraditi.
Elektroprivreda objavila da priprema plan uvođenja restrikcija i saopštila da struje ima još do ponedjeljka. Šta o toj mogućnosti kažu građani?
Kažem ti, sebi ih zatvorio od vlade redom dolje do skupštine.
Koliko mjesečno prosječno u ovim najhladnijim mjesecima platite struje?
Ja plaćam svakog mjeseca preko 100 evra.
Što kažem, ako nema, nema. Ako se nešto kad se nema, ne može da se ima. Što možemo, što ćemo?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoptičari za večeras prognoziraju mjestimično veoma obilne snježne padavine, susnježicu i kišu na jugu Crne Gore. Najviše padavina treba očekivati u noći između petka i subote i u subotu prije podne, kada se mjestimično očekuju umjerene, a ponegdje moguće i obilne količine snijega. Za vikend će biti malo toplije vrijeme, navodi se u saopštenju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. A nakon što je jutros bio zatvoren, put Podgorica-Kolašin-Mojkovac otvoren je za saobraćaj za sve kategorije vozila. Iz operativnog štaba za vanredne situacije navode da je put Podgorica-Budva prohodan, osim za kamione sa prikolicom i poluprikolicom. Ista situacija i sa putem Nikšić-Šamnik-Žabljak i Nikšić-Plužine. Socijalistička narodna partija će poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore uputiti inicijativu za procesuiranje prijedloga o izglasavanju nepovjerenja vladi premijera Lukšića. Aleksandar Damjanović iz SNP-a je Antenijem rekao da njegova partija to čini zbog odluke vlade o preuzimanju obaveza po osnovu garancija za kombinat aluminijuma. I premijer Igor Lukšić je već najavio da će u Skupštini provjeriti da li njegova vlada ima povjerenje i mandat da dalje vuče poteze vezane za KAP. Vladimir Milisavljević, zvani Vlada Budala, posljednji odbjegli pripadnik zemunskog klana, Siniša Petrić, zvani Zenica, i Vladimir Mijanović, zvani Zuba, trojica su državljana Srbije koji su u Španiji uhapšeni sa Lukom Bojevićem, potvrdila je španska policija. Luku Bojevića policije regiona povezuju sa naručivanjem brojnih surovih likvidacija u proteklih 5-6 godina u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčep izjavio je pred Županijskim sudom u Zagrebu da se ne smatra krivim ni po jednoj od tačaka optužnice koja mu je pročitana na početku suđenja za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. Optužnica tereti Merčepa za ubistvo 43 osobe, među kojima su i tri člana porodice Zec iz Zagreba, kao i za nestanak još tri osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Afganistana Hamid Karzai rekao je da je u vazdušnim udarima koalicijnih snaga ubijeno 8 djece u istočnom Afganistanu. Karzai je naveo da su vazdušni udari koalicijnih snaga koje predvodi NATO u Afganistanu juče u distriktu Nadžab u provinciji Kapisa, da je izvještaj o pogibiji djece preda delegaciji visokih afganistanskih zvaničnika i parlamentaraca kako bi pokrenuli sveobuhvatnu istragu, prenosi Associated Press. Žena za koju turska policija sumnja da je bila bombaš samoubica poginula je u predgrađu Istanbula od eksploziva koji je nosila. Policija sumnja da je žena, iako njen identitet još nije otkriven, radila za zabranjenu radničku partiju Kurdistana. Vodeći grčki sindikati su danas pozvali svoje članove na dvodnevni generalni štrajk zbog uvođenja novih mjera štednje koje su teško pogodile radnike i službenike. Prema izvještajima agencija, dvodnevni generalni štrajk počinje danas i u sindikatima najavljuju održavanje protestnih mitinga u centru Atine ispred zgrade grčkog parlamenta. Novinari agencije Reuters u Velikoj Britaniji otkazali su najavljeni štrajk, prvi koji je trebalo da bude održan u posljednjih 25 godina. Zaposleni su prihvatili revidiranu ponudu matične kompanije Thomson Reuters za povećanje plata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Već neko vrijeme nagovještavana mogućnost da na građane Crne Gore padne teret vraćanje duga podgoričkog kombinata aluminijuma, kojim gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, konačno je i ozvaničena. Naime, crnogorska vlada odlučila je da preuzme 22 miliona eura kredita koji je KAP uzeo od Deutsche Banke, a to je, po svemu sudeći, samo prvi dio lavine ukupno teške 132 miliona koja će se sručiti na leđa crnogorskih građana. O tome Esad Krcić.
Formalna odluka vlade da preuzme dugove KAP-a i njeno objavljivanje dobila je i dramaturško pakovanje u vidu nesaglasja u vladajućoj koaliciji. Ministri manje članice Socijaldemokratske partije su glasali protiv, a zbog protivljenja SDP-a premijer Igor Lukšić je odlučio da Skupštini predloži potvrđivanje odluke o preuzimanju kredita, ali i glasanje o povjerenju vladi. Volio bih da čujem kakvi su to prijedlozi i drugačija viđenja, pa ako ih ima vrlo sam raspoložen, ukoliko su kvalitetna i ekonomski opravdana, da im dam šansu, rekao je Lukšić. S druge strane je stigao odgovor. Socijaldemokratska partija će na vrijeme dati partijski stav u vezi vladinog vraćanja duga kombinata aluminijuma, iako je uvijek bila protiv toga, saopštio je član SDP-a i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević, koji je zajedno sa partijskim kolegama iz vlade Vujicom Lazovićem i Andrijom Lomparom glasao protiv preuzimanja dugova KAP-a. Danas u Socijaldemokratskoj partiji nije bilo moguće saznati ništa više. Poslanik SDP-a Damir Šehović.
Kada je riječ o odnosu SDP-a prema novonastaloj situaciji vezanoj za kombinat aluminijuma, zvaničan stav SDP-a je ono što su ministri iz naših redova saopštavali na sjednici i nakon sjednice vlade. O daljim našim potezima kada je riječ o ovoj problematici ćemo blagovremeno informisati javnost.
Najveće opozicione stranke, Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija i Pokret za promjene, već su se naoštrili na raspravu o povjerenju vladi, ali izražavaju ozbiljne sumnje da je neslaganje unutar vladajuće partije inscenirano, te da je možda samo dio političkog teatra, čije bi finale predstavljali prijevremeni izbori. U svakom slučaju, ukoliko bi prilikom glasanja o povjerenju vladi SDP bio protiv ili uzdržan, za opstanak Lukšićevog kabineta bili bi potrebni svih 35 glasova DPS-a, 3 glasa Bošnjačke stranke, 1 Hrvatske građanske inicijative i bar 2 od 4 poslanika albanskih nacionalnih stranaka, poslanik Pokreta za promjene Zarija Pejović.
SDP nije izašao iz vlade onda kada su te garancije odobrene. Ovo mi sada liči na tipično SDP-ovsko pranje ruku, kao što je to bilo sklapanjem tada Beogradskog sporazuma kada je raskinuta koalicija sa DPS-om, da bi SDP ponovo čistih ruku ušao u koaliciju sa DPS-om.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici iz same Crne Gore. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitor je uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug KAP-a iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Od modernizacije, novih znanja i tehnologije, unapređenja proizvodnje i svega što su zagovornici ove privatizacije obećavali, od tadašnjeg premijera Mila Đukanovića preko ministra ekonomije Branimira Gvozdunovića do direktora Agencije za prestrukturiranje privrede i strano ulaganja Branka Bujevića, nije bilo ništa. Kritičarima ovog privatizacionog aranžmana, koji su upozoravali na moguće pogubne posljedice tada 2005. godine, između ostalih je odgovarao i tadašnji predsjednik borda direktora KAP-a Mihajlo Banjević.
Bez modernizacije fabrika nema njegovog opstanka, O tome pišu i međunarodni eksperti i konstatuju da se kap bez bar prve faze modernizacije ne može držati duže od 2 godine. Modernizacija se ne može realizovati bez ogromnog novca. Taj novac Crna Gora nema, niti ga kap može stvoriti u postojećim okolnostima. Taj novac ima strateški investitor.
Strateški investitor je došao, ali nije donio, već odnio novac i ostavio kap u dugovima koji se procjenjuju na preko 300 miliona eura, a građanima da otplaćuju 132 miliona eura duga za koji je vlada velikodušno bila žirant. O tome će se još raspravljati u Skupštini, ali je pitanje da li Crna Gora sada uopšte ima izbora. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović.
Pokret za promjene tražio kontrolno saslušanje ministara finansije i ekonomije. Mi smo željeli da utvrdimo činjenice vezano za te date garancije, da vidimo pod kojim okolnostima su date garancije, zašto su date, koliko su te garancije obavezujuće i tako dalje. Nisam siguran u ovom trenutku koliko su te garancije za državu Crnu Goru obavezujuće, ali ako su one tamno obavezujuće, država ih ne ispuni, onda se u velikoj mjeri postavlja pitanje boniteta države za neka naredna zaduženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A umeđu vremenu izvršni direktor KAP-a Juri Mojsijev saopštio je predstavnicima radnika da neće biti u mogućnosti da isplati januarsku zaradu 15. februara, kao i da će tražiti od odbora direktora da počne gašanje KAP-a zbog velike kreditne zaduženosti i sticanja subvencija od države za struju i niske cijene aluminijuma na svjetskim berzama. To je vijestima saopštio predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić, kojeg je Mojsijev primio juče. Najnovije trzavice u vladajućoj crnogorskoj koaliciji nastale su nakon što je manji koalicijni partner, Socijaldemokratska partija, glasala protiv odluke vlade i većinskog DPS-a da preuzme 22 miliona eura vrijedne garancije izdate ruskom vlasniku u kombinatu aluminijuma. Premijer je već najavio da će u Skupštini provjeriti da li vlada ima povjerenje i mandat da dalje vuče poteze u vezi sa kombinatom aluminijuma Podgorica, a to otvara pitanje kakav će biti politički rasplet te situacije.
Bivši političar i poslanik Dragan Šoć u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se crnogorska javnost nagledala navodnih sukoba u vladajućoj koaliciji u posljednjih 10 godina njenog funkcionisanja. On smatra da je odluka ministara SDP-a da glasaju protiv odluke vlade da pokrije ranije preuzete obaveze neozbiljna i prognozira da će ta stranka na skupštinskoj raspravi o povjerenju vladi ipak glasati za.
Sama činjenica da se u vladi izjašnjava neko o tome da li će se vratiti, da li će se ispuniti međunarodna obaveza, to je garancija, zvuči potpuno, kako bih rekao, van zdrave pameti. Naravno da se to mora uraditi i svako ko kaže nećemo mi dozvoliti da se vrati, da se ispuni garancije koju je vlada dala, je ili mislim, to spada u domen demagogije i to moram da kažemo ne krajnje neinteligentne demagogije koja je toliko prozirna i kompromitantna da bi se svaki ili inteligentan čovjek pazio takve vrste demagogije. Naravno, Lukšić je reagovao kao što bi reagovao bilo ko. On će na tom pitanju sada da traži povjerenje vlade, da SDP će, razumije se, glasati za povjerenje vlade, jer oni smisao svojim životima individualnim ne vide van vlasti i naravno i zato ga gube svaku mogućnost da bilo kada više progovore na tu temu na bilo koji način u smislu pozivanja na neku odgovornost, jer će se uvijek ta priča vratiti kroz pitanje jeste li imali šanse da oborite vladu na tom pitanju, jeste ste li oborili, nismo. Prema tome, momci, ćutite i trpite kao što ste i do sada radili.
Politički analitičar Svetozar Jovićević kaže da bi trebalo biti veoma oprezan kada je riječ o prognozama vezanim za odnose unutar vladajuće koalicije, s obzirom na 10-godišnje iskustvo sa tim političkim savezom.
Prva misao je čovjeku koji to pažljivo prati, jeste da se može desiti nešto slično što se desilo i negdje 2000. ili 2001. godine, kad je zbog Beogradskog sporazuma SDP demonstrativno napustio vladu, vlada pala, a održali se izbori, kroz mjesec dva oni ponovo ušli jednim drugom zagrde. Dakle, moguće je da je ovo dobar povod da se ti privremeni izbori desi, iako ne u zgodno vrijeme, ali mislim da su oni svjesni jedni drugi da situacija postaje dramatičnija svakim danom i da je onda bolje za njih da održi izbore što prije, da ne bude još i gore.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji naslućuju prijevremene izbore, ali ističu da bi oni u ovom trenutku za opoziciju bili neprihvatljivi. Poslanik Nove Radojica Živković.
Pa mi mislimo da je ovo sve fingirano i da je nepotrebno potpuno ići na skupštinu kada se zna da će ipak biti izglasano. DPS ima sigurno, prosto je to za sakrivanje iza skupštine. Miriše da će biti privremenih izbora, međutim opozicija ako bude organizovana, ako zna pod ovakvim uslovima, jednostavno ne treba da pristane na privremene izbore. Ni na kakve izbore, jer zna se, ako je, vidi se što se radi o agenciji za nacionalnu bezbednost, ko se dovodi partijski vojnik za šefa policije, to je sve znak da može biti privremenih izbora i da se priprema partijska policija koja će i ove izbore ukrasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sukob u vladajućoj koaliciji zbog duga kapa izazvan je da bi bio smijenjen premijer Igor Lukšić, smatra lider Pokreta za promjene Nebojša Medović. Medović kaže za Minu da je sukob u vladajućoj koaliciji izazvan i da bi, kako je naveo, vlada platila privatne obaveze od 300 miliona eura predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića prema Rusima. U nastavku i ostale teme, Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu raspravlja o zakonu o unutrašnjim poslovima, kojim se propisuje da uprava policije bude pod punom kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova. Opozicija se uglavnom protivi izmjenama zakona, jer ocjenjuju da te promjene neće uticati da policija djeluje nezavisno i profesionalno. Iz Demokratske partije socijalista također najavljuju amandmane na zakon. O tome Srđan Janković.
Tokom rasprave o zakonu o unutrašnjim poslovima istaknuta su tri problema. Da li će policija djelovati nezavisno kada bude pod kontrolom ministarstva, postavljanje političke ličnosti za direktora uprave policije i treći problem je pitanje da li će nakon usvajanja izmjena zakona o unutrašnjim poslovima biti smanjen opseg parlamentarne kontrole nad policijom. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je saopštio da se radi o reformskom zakonu i da očekuje podršku od parlamentarne većine jer je vlada usvojila taj predlog, ali i od opozicije koja je u prethodnom periodu insistirala da se uprava policije vrati pod kontrolu ministarstva.
Apsolutno očekujem da predlog vlade Crne Gore bude usvojen glasovima stranaka koje čine vladajuću koaliciju. I tu zaista ne vidim, ne pretpostavljam da ima nekih problema.
Međutim, iz Demokratske partije socijalista nema bezuslovne podrške sadašnjem predlogu zakona o unutrašnjim poslovima. Već je Milutin Simović najavio amandmane, ali nije precizirao u kom obimu i u kojoj oblasti.
Mi podržavamo generalni koncept ovoga zakona, govorimo o klubu Demokratske partije socijalista, ali ipak smatramo da ima prostora da se amandmanski djeluje i mi ćemo to uraditi. Ne radi promjene koncepta, već radi poboljšanja ovoga zakona.
Njemu se pridružio i predsjednik odbora Mevludin Nuhodžić, koji je ukazao na manjkavost predloga zakona u oblasti parlamentarne kontrole.
Činjenica je da se kroz ova zakonska rješenja dezavuiše parlamentarna kontrola odbora bezbjednosti i odbrane kad je u pitanju policija.
I opozicione stranke su imale niz primjedbi na predlog zakona, a trenutni ambijent u kome se obavljaju izmjene je odslikao Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Traje jedan, mogu slobodno reći, galimatijas priče oko toga ko će biti direktor policije, ko će biti direktor za Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Ministar odbrane prelazi u Agenciju za nacionalnu bezbjednost, ostajemo bez čela još jednog veoma značajnog resora i u ovom trenutku, mogu slobodno reći, Crna Gora u bezbjednostnom smislu nalazi se u vakuum prostoru. Na sreću, situacija u okruženju je stabilna, pa nam ne prijeti nikakva spoljna opasnost.
Nebojša Medović iz Pokreta za promjene je iznio niz primjedbi na djelatnost policije zbog činjenice da se na čelu policije nalazi politička ličnost iz vladajuće partije.
To je opasno. Znači, to ovu policiju pretvara u miliciju. Dakle, ako je šef policije partijski čovjek, onda je to partijska milicija. Ako je to još aktivista Demokratske partije socijalista, koji je zadužen za disciplinovanje birača, za sprovođenje akcije Sigurni glas, za pritiskanje birača, za kupovinu birača, za dovođenje birača, za kontrolu izbornog postupka, koliko je birača izašlo, je li izašlo, za zvanje telefonom, Zašto nije izašao, onda zaista mi ulazimo u jednu zonu koja je jako opasna.
Boris Albanović je socijaldemokratske partije ocijenio da je cilj zakona odvajanje profesionalne i političke odgovornosti, gdje bi politička odgovornost za rad policije bila na ministru. Banović je iznio primjedbu na dio zakona koji propisuje da policija obavijesti praćeno lice da je bilo pod prismotrom kada se taj proces okonča.
Bilo koji, dakle, kriminalac, ako ga policija prati po ovome, ona je obavezna kad završi praćenje, ako nije ništa našla, da ga obavijesti i da ga je prati. E sad, taj kriminalac može biti kriminalac praćen i vrijeme praćene, poslije praćenja, ali će još bolje sakrivati svoje tragove kad ga policija obavijesti i da ga je pratila. Možda to da nije znao da ima indicija o njegovim kriminalnim radnjama, poslije toga će sigurno znati da državni organi imaju indicije o njegovim kriminalnim radnjama i malo će prilagoditi svoje tehnike kriminalne tom saznanju.
Na sjednici su prisutni ministar odbrane i načelnik generalštaba Boro Vučinić i Dragan Samardžić, koji treba da učestvuju u raspravi o izmjenama zakona o odbrani, kojim se između ostalog uvodi vojna obavještajna služba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mjera je tajnog nadzora na koje Agencija za nacionalnu bezbjednost po zakonu ima pravo. U Crnoj Gori se i dalje ne primjenjuje transparentno i ostavljaju prostor za zloupotrebe. To bi se moglo zaključiti iz istraživanja nevladine organizacije Institut Alternativa o tome ima li kontrole nad mjerama tajnog nadzora, u kome se navodi da za posljednje 3 godine Agencija nije objavljivala podatke o tim mjerama jer bi time navodno ugrozila nacionalnu bezbjednost. Izvještava Dimitrije Jovićević.
Iako se mjere tajnog nadzora koriste kao izuzeta kada druge ne daju rezultate, u Crnoj Gori se primjenjuju značajno češće od praćenja i osmatranja, što ukazuje na potrebu da se objasne razlozi takve prakse, navode u Institutu Alternativa. Saradnica na projektima te nevladine organizacije, Dina Bajram-Spahić, ukazuje na značaj civilne i parlamentarne kontrole nad sektorom bezbjednosti i primjećuje da usvajanje zakona o parlamentarnom nadzoru nije dalo adekvatne rezultate.
Pristup informacijama o mjerama tajnog nadzora je jako ograničen i u godišnjim izvještajima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Vrhovnog suda. Sudska kontrola je svedena na odobravanje mjera i nema značajniju ulogu u ocjeni primjene zakonitosti i opravdanosti ove mjere. Unutrašnja kontrola Agencije za nacionalnu bezbjednost još uvijek nema dovoljno snažnu izgrađenu poziciju da bi mogla da utvrdi eventualne nezakonitosti u primjeni.
U istraživanju kontrole nad mjerama tajnog nadzora Institut Alternativa podsjeća na izjave pojedinih članova Odbora za bezbjednost i obranu kako Agencija za nacionalnu bezbjednost u prošloj godini nije dostavljala detaljnije izvještaje i kako Skupština nije razvila mehanizme uvida u primijenjene mjere, što ostavlja veliki prostor za sumnju.
Parlamentarni nadzor Odbora za bezbjednost i obranu ima brojna ograničenja u vršenju nadzora nad mjerama tajnog nadzora. U tom smislu rad odbora je tokom 2011. godine bio inertniji. Izveštaj Agencije za nacionalnu bezbjednost sadrži samo jedan podatak, i to ne uvijek, i koji se odnosi na broj odobrenih mjera, na osnovu čega poslanici ne mogu zaključiti puno toga. Zbog toga zakonom o parlamentarnom nadzoru treba usvojiti odredbu kojom će se Agencija za nacionalnu bezbjednost obavezati na dostavljanje redovnog posebnog izveštaja čiji će sadržaj biti precizno definisan.
U institutu posjećaju i na važnost unutrašnje kontrole rada AMB-a koji obavlja generalni inspektor, a koji raspolaže najznačajnijim mehanizmima za utvrđivanje nezakonitosti u primjeni mjera nadzora.
Međutim, on do sada nikada nije utvrdio nezakonitu primjenu mjera tajnog nadzora ili drugi oblik zloupotrebe. Javnost rada unutrašnje kontrole je na najnižem mogućem nivou i nema informacije o izvršenim kontrolima, čak ni za niz situacija koje su bile propraćene u javnosti, koje su bile poznate kao problematične.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Elektroprivreda Crne Gore objavila je da priprema plan uvođenja restrikcija u slučaju da se dodatno pogoršaju energetske i meteorološke prilike, te da struje u dovoljnoj količini ima do ponedjeljka. U anketi iz Budve Jasna Vukićević pitala je građane kako ekonomisati s potrošnjom struje, te da li očekuju ponavljanje restrikcija kakve su iskusili 90-ih godina.
Pa, boga mi, ja ne bih rad da ne bude te restrikcije.
E, imate mi šta pitati.
Kako reagujete na najavu mogućih restrikcija?
Kažem ti, sve bih ih zatvorio od vlade redom dolje do skupštine.
A koliko mjesečno, prosječno u ovim najhladnijim mjesecima platite struje?
Ja sam postanar, tako da plaćam, gazda plaćam.
Ja plaćam svakog mjeseca preko 100 evra.
Je li moguće ekonomisati u ovim uslovima?
E, nema toga, ja ne znam, možda neko ima, a sirotinja krepa oblade. E to ti je to. Kontejneri svaki dan gledam samo kako traže pače hljeba. A oni ne znaju šta imaju.
Najavljuju moguće restrikcije struje. Što kažete na to?
A što kažem? Ako nema, nema. Ako se nešto kad se nema, ne može da se ima. Što možemo? Što ćemo?
Koliko prosječno mjesečno potrošite evo sad u ovim najhladnijim
mjesecima? Da ti kažem, ja trošim drva. Ja što god možem manje struju trošim. Ja. Tačno.
I koliko su drva ekonomično?
A, ja, mi imamo svoj zabran. Imamo svoj zabran i mi sečemo drva. Sad je hladno, mnogo se ne tuširam, no svako drugo večer tad upali malo oni boler, što se zgrije voda i tako.
Koliko imate šume, da li posadite ono što posječete?
Imamo šume dosta, samo to raste.
Što kao građanka kažete na ove moguće restrikcije struje?
Zlo, veliko zlo.
Koliko mjesečno prosječno potrošite struje?
Koliko? 70 eura.
I koliki je to udar na budžet porodice?
Veliki, jako veliki. Ja, mnogo.
Sjećate li se možda onih nekadašnjih restrikcija?
Dobro.
90. godina?
Da, dobro se sjećam.
Kako smo ono preživjeli?
Ne znam, nećemo se sjetivati na to. Nećemo da uopšte se sjetimo na te stvari takve ružne.
Ja sam iz Srbije.
Pa eto, iako ste iz Srbije, ovdje trošite struju.
Pa je, tu plaćam stan. Uveče samo upalim struju dok večeram. I poslije ugasim i gledam televizor. To gazdajica ona gleda kod nje. Ja...
Ali kažu da će biti moguće restrikcije.
Jeste, pa znam ja da je restrikcija prije neko već isključivna kod nas.
Sjećate li se kakve su bile restrikcije 90. godina?
Znam, to nemoj stavim priče. To znam, to ne ostavi bićeš.
Hoće li se ponoviti?
Pa hoće. Ovako ko nastavi vreme, hoće se ponoviti. Samo ako nastavi ovako snijeg i ovo, hoće se ponoviti.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija u Siriji dalje je u centru pažnje međunarodne javnosti. U dvije eksplozije koje su potresle grad Alepo, veliki je broj poginulih, a državna televizija za napad je okrivila, kako su naveli, oružane terorističke bande. I dalje najteža situacija u Homsu, drugom po veličini gradu u Siriji, koji se smatra i sjedištem pobune. O tome Sabina Čebaravdić.
Bombardovanje grada ključna je taktika koju primjenjuje sirijski predsjednik Bašar al-Asad u obračunu s opozicionim snagama, koje već 11 mjeseci vode borbu protiv njegove neograničene vlasti. Glavni grad najveće sirijske pokrajine Homs, središte je te pobune za koju mnogi promatrači vjeruju da bi se mogla pretvoriti u opšti građanski rat. Na pitanje zašto baš Homs, a ne neki drugi grad u Siriji, pronađeno je nekoliko odgovora. Šašan Kjoši, stručnjak za Bliski istok u londonskom Royal United institutu, objašnjava da važnost grada proizilazi iz straha među Asadovim pristalicama da bi se Homs mogao pretvoriti u oslobođeno područje, slično Bengaziju u libijskom ustanku. Strah da će to postati sjedište za alternativnu vladu, odnosno centar za naoružavanje i osposobljavanje opozicionih snaga. Osim toga, s obzirom da bi se sukob mogao pretvoriti u otvoreni sektaški rat, Asad strahuje od Homsa kao centra sunitskih muslimana koji jesu okosnica ustanka. Još i tvrdi da je Homs mikrokosmos sirijskih sektaških podjela. Homs ima situaciju koja će se tačno odslikati na cijelu Siriju ukoliko ove borbe prerastu u građanski rat. Betoniranje linija razdvajanja prema vjerskim usmjerenjima, pripadništvu raznim sektama, sve je izraženije. Sada je već vidljiva odmazda ne na temelju za ili protiv vlasti, nego često na osnovu toga da li su ljudi u određenoj grupi suniti ili alaviti. Američki predsjednik Barack Obama opisao je raketne napade na stambena područja Homsa kao nečuveno krvoproliće.
Još jedno podsjećanje na najvažnije naslove. Otvoreni putevi ka sjeveru, od večeras ponovo obilne snježne padavine, susnježice i kiša na jugu. SNP će poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore uputiti inicijativu za procesuiranje predloga o izglasavanju nepovjerenja vladi. Izvršni direktor KAP-a Juri Mojsijev saopštio da nema para za januarske plate radnicima, kao i da će tražiti gašenje fabrike zbog dugova, isticanja subvencija države i niske cijene aluminijuma. Španska policija potvrdila da je uhapsila bivše pripadnike ozloglašenog zemunskog klana. Ne prestaje krvoproliće u Siriji, u Grčkoj počinje još jedan štrajk protiv novih mjera štednje. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.